Srpska realizovat će 3 kapitalna projekta.
Neće biti ukidanja Republike Srpske, jasno poručio Aleksandar Vučić.
Održan mirni protest građana u Foči zbog najavljene izgradnje sanitarne deponije u blizini pješčanih piramida.
Na blagovijesti godišnjicu smrti Jovana Dučića, pomenom pjesniku, završena manifestacija Dučićev dan.
Fudbaleri Boca gostuju Veležu u derbiju kola Premier lige BiH.
Vrijeme sunčano je veoma toplo, sutra još toplije, trenutno u Banja Luci 29 stepeni. Mađarska i Republika Srpska značajno su unaprijedile odnose na način da je direktno mađarska vlada odvojila 140 miliona evra za 3 projekta u Srpskoj, rekao je generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Posjeta mađarske delegacije Republici Srpskoj podsticaj je za bolju saradnju i u budućnosti će donijeti konkretne rezultate, smatra ambasadorka BiH u Mađarskoj Biljana Kutić-Bjelica, opširnije Aleksandar Javorac.
Važno je da su Mađari spremni da ulažu u Srpsku i BiH i da je ministar ekonomskog razvoja Mađarske Martin Nađ potvrdio ulaganje u 3 projekta izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradišci, vjetropark Hrgu i solarna elektrana Hrvinje 2, rekao je generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
I vrlo je važno da smo našli partnere, prijatelje koji su shvatili da su to projekti koji su od značaja za Republiku Srpsku, u ovom slučaju pričamo o energetici, i da će to biti benefit i za lokalne zajednice i za elektroprivredu Republike Srpske, ali i za kompanije koje će to graditi i koji će nam pomoći da to pustimo u funkciju.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić izrazio je zadovoljstvo što će vlada Mađarske preuzeti projekat prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u Gradišci vrijedan oko 32 miliona, što je izuzetno značajno za građane, ali i privredni razvoj ovog grada.
Poslije projekta dokumentacija, poslije građevinske dozvole, sve je spremno za realizaciju. Ja Gradiška je neizmjer zahvalan u radu Republike Srpske predsjedniku,
Mađarska je naš glas u međunarodnim odnosima, iako sama trpi pritiske iz Brisela, izjavila je ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Kutić-Bjelica. Dodaje da je posjeta mađarske delegacije Republici Srpskoj posljedica i za bolju saradnju u budućnosti će donijeti konkretne rezultate.
Mislim da svi svjedočimo u ovom trenutku u jednom historijskom momentu koji je za Srbe izuzetno značajan. Mi smo svjedoci jedne pojave koja kroz istoriju najčešće nije bila na strani Srba, a to je situacija kada nas lideri jednog naroda sa kojim ne dijelimo veliki broj zajedničkih identitetskih osobina i čitava jedna vlada jedne zemlje preuzela je na sebe, ako mogu reći, nimalo jednostavan zadatak, a to je da bude naš glas na međunarodnim događajima na kojima mi nismo prisutni.
Posebne benefite dobre saradnje Mađarske i Srpske osjetili su poljoprivredni proizvođači. Mađarska mehanizacija, oprema i alati omogućila je poljoprivrednicima da obnove zastarjelu mehanizaciju. Urednik ekonomske redakcije Večernjih novosti Dušan Stojaković.
To je velika prilika da se napravi neki privredni rast, da se te veze još pojačaju kroz ekonomsku stvar, jer politika je za politiku, ali kad je ekonomija snažna, onda je politika relaksiranija.
Za stručnjake, ekonomska aktivnost koja se dešava u prva 3 mjeseca ove godine, uključujući i ekonomski forum Srpske i Mađarske Republike Srpske, može donijeti samo pozitivne rezultate. Ekonomista Saša Stevanović kaže da možemo računati na ekonomiju koja će ove godine biti veća za 2 milijarde maraka.
U martu mjesecu najveći izvoznik Bosne i Hercegovine bila Zvornička aluminija. Ako znamo da je najveće izvozno tržište Mađarska i vidimo sada da postoji jedan skup, jedan forum između predstavnika mađarske privrede, predstavnika naše privrede, ukoliko vidimo da postoje dvije političke podrške, mi možemo da zaključimo da to što se dešava može da bude samo bolje.
Srpska i Mađarska razvile su dobro prijateljstvo u svim sferama života i želimo da ga nastavimo i produbimo, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Srbi i Mađari treba da se razumiju i sarađuju na najvišem nivou i to nije upereno protiv nekog trećeg, već je za naše interese. Čuo je Dodik.
Srbija će biti uz Srpsku i neće biti ukidanja Republike Srpske, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za TV Informer rekao da će Srbija u pokušaju da spriječe rezoluciju o Srebrenici pričati sa svima. Komentarišući američke sankcije rukovodstvu Republike Srpske, Vučić smatra da nisu sankcije koje neko nekome uvede slika sramote tog protiv kog su sankcije uvedene, već onih koji su te sankcije uvodili.
Niko ne može da ukida Republiku Srpsku. Republika Srpska je po Dejtonu sastavni deo Bosne i Hercegovine, ali Republika Srpska ima svoju teritoriju, ima svoj narod, ima svoje ingerencije i u skladu sa Dejtonskim sporazumom se ponaša. Da li je moguće da ukinete, moguće je da pokušate, ali ne vjerujem da je moguće da to izvedete. Dalje ne bih o tome govorio, to će biti i jedna od tema našeg vaskršnjeg sabora zajedno sa Republikom Srpskom. Srbija će biti u Srpsku i neće biti ukidanje Republike Srpske, ma šta neki govorili i ma šta mnogi naučeno maštali.
U Banja Luci se održava sjednica gradskog odbora SNSD-a povodom izbora i promocije kandidata te stranke za gradonačelnika Banja Luke.
Na sjednici prisustuje i lider stranke Milorad Dodik. Nakon sjednice, koja je počela u 16 časova, bit će održana konferencija za novinare.
Na platovu ispred crkve Svetog Marka u Beogradu danas je organizovana prva akcija potpisivanja peticije za usvajanje rezolucije o genocidu nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Sa skupa je poručeno da su mučenici stradali u NDH, ostavili zavjet da moraju biti ispoštovani i da se oko ovog pitanja i ove rezolucije moraju okupiti Srbima gdje da žive. Mile Bosnić, predsjednik pokreta Srba Krajišnika, koji je pokrenuo inicijativu, poručio je da donošenje ove rezolucije je jedno od najvažnijih pitanja srpskog naroda, pitanje njegove istorije i budućnosti.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno sprovode detaljnu pretragu terena na teritoriji grada Bora u potrazi za tijelom dvogodišnje Danke Ilić, za čije se teško ubistvo sumnjiče dva muškarca iz Bora.
Više desetina pripadnika policije uz korišćenje najsavremenije opreme pretražuje Lazarevu pećinu, koja se nalazi kod sela Zlot, u kojem živi jedan od osumnjičenih. U pritvoru policijske uprave Bor noćas je preminuo brat osumnjičenog za Dankino ubistvo, kome je zadržavanje bilo određeno zbog sumnje da je pomogao u premještanju tijela djevojčice.
U Republici Srpskoj sutra će biti isplaćena martovska penzija.
U budžetu je za te namjene obezbjeđeno 147,5 miliona maraka, saopšteno iz Ministarstva financija Srpske.
Povodom 79. godišnjice oslobođenja Brčkog u Drugom svjetskom ratu, u organizaciji Subnora distrikta 40 delegacija udruženja koja baštine tekovine antifašističke borbe iz naše zemlje i regiona položile su vijence na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog pokreta. Održana je i komemoracija na kojoj je naglašen značaj antifašizma i borbe za slobodu, u kojoj je poginulo oko 500 boraca, a ukupno stradalo blizu 3000 civilnih žrtava. U okviru završnih operacija Jugoslovenske armije za oslobođenje od nacističke okupacije, koje su počele 5. aprila 1945. godine nedaleko od Brčkog, učestvovali su i borci iz Vojvodine. Govore predsjednici Subnora distrikta Brčko i Vojvodine Janko Vuković i Jovo Barošević.
Vodili smo liniju istočno od Brčkog i južno od Brčkog u naselju Stari Brod, tamo gdje je linija okupatora bila najbolje obezbeđena žičanim preprekama, minama, rovovima, bunkerima i njemačkom artiljerijom.
Svi narodi i narodnosti učestvovali su u jugoslovenskoj vojsci, partizanskoj, tako da oni su dali sebe i zato smo došli ovdje da odamo počast i zahvalnost svim herojima, borcima koji su doneli slobodu.
Mještani koji se protive najavljenoj izgradnji privremene sanitarne deponije na lokalitetu Grabe u mjesnoj zajednici Kozja Luka, s mirnog protesta na trgu u Foči pozvali su opštinu da odustane od tog plana. U strahu su da bi to moglo uništiti neprocjenjivo prirodno i kulturno-istorijsko bogatstvo, vodu i zemljište. Iz opštine poručuju da neće dozvoliti da se ugrozi život građana i bogato nasljeđe. Opširnije Radivoj Obrad.
Izgradnja privremene sanitarne deponije ugrozila bi jedan od četiri svjetska prirodna fenomena pješčane piramide, spomenik prirode ledenjača sa arheološkim nalazištem iz bronzanog doba i ostale pećine, kao i ostatke srednjovjekovne tvrđave, istakli su okupljeni. Strahuju da bi moglo doći do zagađenja izvorišta vode s kojih se napajaju domaćinstva i u mjesnim zajednicama Kuta i Miljevina. Vukan Stanković iz su da će im se obratiti načelnik i predsjednik Skupštine. Istrajni u borbi zahtijevaju da se poštuje prostorni plan Republike Srpske do 2025. godine, u kojem je predviđeno ukidanje privremenih deponija i izgradnja 4 velike sanitarne deponije. Nermin Hanjalić iz Daničića, mjesna zajednica Kozja Luka.
Da, obustave sve daljnje aktivnosti u pogledu izgradnje deponije smeća u Grabama, a da pitanje smeća i pitanje odlaganja smeća riješe na ekološki prihvatljiv način u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Mitar Ćuskić, član savjeta mjesne zajednice Kozja Luka.
Svakako ostajemo pri stavu da se sazove vanredna skupština, da se povuče odluka ili neka ponovo krene u raspravu, ali uz saglasnost naroda.
Iz opštine poručuju da su za lokaciju Grabe dobili saglasnost 5 članova savjeta mjesne zajednice Kozja Luka, od kojih je jedan povukao svoj potpis. Pojašnjavaju da je u toku postupak izdavanja ekološke dozvole i da treba sačekati stav stručnjaka. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Tu, upravo kažem, rade stručna lica koja naravno rade u skladu sa zakonima Republike Srpske i nećemo na bilo koji način dozvoliti da se ugroze prije svega interes naših sugrađana, bilo koje mjesne zajednice, u ovom slučaju mjesne zajednice Kozja Luka, a u drugom dijelu naravno želimo da ispoštujemo i zakonske propise.
Podsjetimo, odluka o određivanju lokacije za izgradnju privremene sanitarne deponije na lokalitetu Grabe u Kozjoj Luci usvojena je u decembru prošle godine.
Nevesinjski kraj odavno je prepoznatljiv po stočarskoj i ratarskoj proizvodnji. Ovo podneblje ima odlične uslove i za voćarstvo, ali je ta grana tek u povojima. Iako nekomercijalnih voćnjaka ima mnogo, postoji samo jedna plantaža šljive i trešnje koja je zasađena prije 5 godina. Perspektive su dobre, ali još treba vremena da bi se unaprijedila proizvodnja. Opširnije Marija Dudina.
Na oko 40 hektara zasađeno je 26.000 sadnica. Pokušaj plantažnog uzgoja šljive bilo i ranije, dok je trešnja eksperimentalno zasađena. Govori Radovan Spremo, rukovodilac rada jedinice MDD Grup Nevesinje.
Što se tiče samih sorti, tu su uglavnom kasnije sorte Regina Cordia kod ove trešnje, a kod šljive osnovna sorta je Stenlejka i par oprašivača. Šljiva je tradicionalan kraj nevesinski. U Nevesinju, znači, gaji se tradicionalno još odavno, tako da uspijeva i jako je kvalitetna. A što se tiče trešnje, malo je izazov trešnja u našim uslovima.
Na jedinoj plantaži šljive i trešnje u toku su prolični radovi, rezidba i zaštita stabala. Siniša Kolovanović, radnik.
Porezivanje šljive, vidi kako danas učenju u prvi dan. Ući, sam da gledamo da slušam.
Nikola Došlo, radnik.
Nastrojica, to smo tamo zaposleni. Radimo sve poslove što treba od mehanizacije do ove rezidbe. Sve što treba voćnja.
Prošlogodišnji prinosi šljive bili su odlični, a rod ekstra kvaliteta. Tržište nije sporno, sve je prodato na području Bosne i Hercegovine i Srbije i to za 1,5 marku po kilogramu, dok je trešnja imala lošiji prinos i znatno veću otkupnu cijenu od oko 5 maraka po kilogramu. Govori Radovan Spremo, rukovodilac radne jedinice MDD Grup Nevesinje.
Sa prinosom šljive jako smo zadovoljni. Imali smo nekih 140-150 tona šljive, a to je izuzetno dobar rod za ovu godinu. Mislim za petu, odnosno šestu godinu u voćnjaku. Što se tiče trešnje, imali smo problem. U proljeće bilo previše kiše, došlo je do slabije oprašivanje i došlo je znači do truljenja tučka, nije bila mogućnost oprašivanja, tako da smo imali neki minimalan rod, nekih 5-6 tona, ali obzirom da je bilo tako loše proljeće, to nije toliko loš rod.
Opština Nevesinje u ovoj godini ima rekordna izdvajanja za razvoj poljoprivrede iz sela, oko 300.000 maraka. U planu je da se u narednom periodu obiđe teren i evidentiraju površine pod voćnjacima. Pravo na podsticaj imaju registrovani proizvođači jabučastog, koštičavog i jagodastog voća koji se voćarstvom bave više godina. Govori Kojo Pikula, Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Nevesinje.
Mi se trudimo svake godine da idemo po selima i da obilazimo poljoprivredna gazdinstva kako bi unaprijedili proizvodnju prvenstveno stočarsku, a koliko smo u mogućnosti i ratarsku. Podsticaj u mehanizaciji gdje smo ove godine imali rekordan broj zahtjeva, otprilike oko 120 zahtjeva smo imali ove godine za realizaciju nabavke nove mehanizacije.
u za sada jedinom intenzivnom voćnjaku na području Navesinja ističu da su uslovi za voćarstvo odlični, ali da se radi o kompleksnom uzgoju gdje se ništa ne smije prepuštati slučaju. Proces uzgoja u potpunosti realizuju samostalno, a tokom berbe angažuju se i sezonci.
Povodom Svjetskog dana zdravlja Bijeljinska bolnica Sveti Vračevi, Bijeljina i Udruženje Dijabeta organizovali su preventivne preglede građana Bijeljine. Vršeno je mjerenje krvnog pritiska, nivo šećera u krvi, nivo kolesterola u krvi, saturacija kiseonikom. Obavljeni su i razgovori razgovora reumatologa, pulmologa i angiologa sa građanima. Opširni je Dražan Višić.
Preventivni pregledi su jako značajni za pravovremeno otkrivanje bolesti kao i za pravovremeni početak terapije, jer su terapijski efekti tada bolji, a i manje su komplikacije, ističu lekari Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi. Dalibor Spasojević, specijalista interne medicine u bolnici Sveti Vračevi.
Mjerimo krvni pritisak, šećer u krvi, saturaciju kiseonikom i zglobno brahijalni indeks. Generalno treba raditi više na prevenciji bolesti, bolje je spriječiti nego liječiti. Ako već moramo da liječimo, onda je bolje da bolest liječimo u ranoj fazi kada su bolji terapijski efekti i manje su komplikacije.
Građani Bijeljine su više nego zadovoljni što su imali besplatne preglede na Svjetski dan zdravlja.
Šećer, pritisak, tako što pijemo lekove, te tako da mi se tamo sada sam povedan.
Od svog osnivanja udruženja dijabetičara Dijabete Bijeljina organizovala je 10.000 pregleda, tokom kojih je po 22% pregledanih osoba otkrile povišen nivo šećera u krvi, a po 25% ustanovljen povišen krvni pritisak. Sandra Milošević, predsjednica udruženja Dijabete Bijeljina.
Da se sva udruženja, sve firme, sve mjesne zajednice mogu obratiti nama, hematološkom savjetovalištu, koji ćemo rado prihvatiti i naravno sve besplatno obratiti. Cilj je sve više, znači da obuhvatimo što veći broj stanovnika, jer znamo koliko je bitna prevencija.
Svjetski dan zdravlja obilježava se od 1950. godišnji. Svjetska zdravstvena organizacija promoviše po sloganu Moje zdravlje moje pravo.
U svim osnovnim školama u Republici Srpskoj za učenike završnih razreda i ove godine bit će sprovedena eksperimentalna mala matura. Testovi iz nastavnih predmeta, srpski jezik i književnost i matematike, pred đacima će se naći 29. i 30. maja. Opširnije Mirjana Grabeš.
Eksperimentalna mala matura važna je za cjelokupni obrazovni sistem Republike Srpske, kako bi imali mehanizme kojima procjenjujemo kvalitet rada u osnovnim školama. Zahvaljujući rezultatima male mature i nastavnici će moći da vrednuju kriterijume kojima ocjenjuju učenike, ističe Milija Marijanović, načelnica odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje Republičkog pedagoškog zavoda.
I da svi rezultati koji se sada ne koriste, nemaju značaja za upis učenika u srednju školu, imaju velikog značaja za poboljšanje kvalitete rada u osnovnim školama. Nastavnici te rezultate mogu da koriste da bi uporedili i proverili i vrednovali svoj rad, odnosno rad drugih škola, drugih nastavnika.
Načelnik odjeljenja za vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada Zoran Bogdanović kaže da su analize eksperimentalne mature za prošlu školsku godinu pokazale da je ukupan procenat riješenosti zadataka iz srpskog jezika bio 45%, što pripada niskom postignuća, dok je iz matematike iznosio 35%, što pripada nivou postignuća nezadovoljavan.
Sve škole treba u svojih stručnih aktiva analizirati ove rezultate, da ih uporede unutar škole, kakvi su rezultati u odjeljenjima, da rezultate svoje škole uporede sa školama sa svoje regije i da ih uporede sa rezultatima na nivou srpske i da kreiraju mjere za poboljšanje uređenje ovog nivoa postignuća.
Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Banja Lučke regije Miroslav Popržen smatra da je značajno da se među đacima sprovede mala matura. Izrazio je nadu da će resorno ministarstvo odlučiti da od iduće školske godine bude pravo vrednovanje male mature.
Nadam se da će od sljedeće školske godine male mature biti konačno
Zbirke zadataka za malu maturu u Srpskoj su spremne i mogu se naći na sajtu Republičkog pedagoškog zavoda.
Novinska agencija Republike Srpske SRNA danas je proslavila krsnu slavu blagovijesti i 32 godine rada.
SRNA je neodvojivo vezana za nastanak Republike Srpske i predstavlja jednu od njenih najstarijih i najznačajnijih institucija. Od osnivanja 92. bila je svjedok burnih događaja i hroničar teških vremena. Tokom pune tri decenije rada i razvoja SRNA je uspjela visoke zahtjeve profesije i oslonac je svim medijskim kućama na području Srpske kao i van njenih granica.
Na praznik blagovijesti služena je prva sveta liturgija u obnovljenom sabornom manastirskom hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u manastiru Ramanj.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Prije početka liturgije dočekani su zemni ostaci i sveštenika i vojvode Đurađa Karanovića. U septembru ove godine bit će proslavljeno 580 godina postojanja manastira Rmanj, kada će biti upriličeno i veliko osveštanje obnovljenog manastira.
Na blagovijesti godišnjicu smrti velikog Jovana Dučića, pomenom pjesniku na Hercegovačkoj Gračanici, završena je trodnevna manifestacija Dučićev dan, posvećena srpskom pjesniku, diplomati i najpoznatijem Trebinjcu. Opširnije Tatjana Borovčanin.
Na 81. godišnjicu od upokojenja velikog Jovana Dučića podno Leotara sabrali su se i ove godine najeminentni stručnjaci iz oblasti književnosti. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa bila je poezija i poetička misao Novice Tadića. Istakla je Svjetlana Šeatović, rukovodilac odjeljenja za književnost i umjetnost Instituta za književnost iz Beograda.
15 godina tradicije, evo 16. godina, govore o tome da smo našli dobru meru između kvaliteta i onoga što je kulturna strategija jednog grada i moram da kažem jedinog grada koji ima tu vrstu strategije i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
Na Dučićev dan Trebinje odiše poezijom i stihovima. Učenici gimnazije Jovan Dučić i muzičke škole pripremili su omaž pjesniku. Promovisan je 15. zbornik radova posvećen velikom pjesniku Lazi Kostiću, nastao u okviru prošlogodišnjeg naučnog skupa. Istakao je profesor dr. Jovan Delić, književnik.
Mislim da je ovaj zbornik popunio jednu prazninu koja je bila očevidna i da nam je utemeljio na svoj način naš cijel ciklus od 30 knjiga.
Mnoge darove pjesnik je poklonio i ostavio svom milom Trebinju, a grad mu se odužuje tako što prati njegovu viziju i prepoznaje se kao grad kulture. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Okupili smo veliki broj stručnjaka iz te oblasti, iz regiona. Bile su tu i izložbe, manifestacije gdje su učestvovala djeca iz muzičke škole, iz naše gimnazije Jovan Dučić, koja ne nosi slučajno ime upravo Jovana Dučića, i smatram da je veoma važno da generacije koje dolaze znaju ko je bio Dučić.
Obilježavanje Dučićevog dana pratila je i izložba Nikola Tesla, čovjek iz budućnosti, iz muzeja Nikole Tesle iz Beograda. Promovisana je knjiga Zavet i Megalopolis Slobodana Vladušića.
Fudbaleri Borca gostovaće večeras ekipi Veleža u derbiju 25. kola Premier lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Pobjednik međunarodne ulične atletske trke u Prnjavoru je takmičar iz Kenije Albert Tonui. On je 5 km pretrčao za 14 minuta i 51 sekund, te nadmoćio zemljake Bernarda Korosa i Kennedy Kipkemboja. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Valentina Čepet iz Kenije u vremenu 17 minuta i 3 sekunde ispred zemljakinje Vajtelin Čemajova, treća je reprezentativka Srbije Saima Murić. Nastupilo je više od 1000 takmičara i takmičarki iz 8 zemalja u svim starosnim kategorijama. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod ekipe Radnika iz Surdulice u 29. kolu Superlige Srbije nakon 25 minuta igre. Rezultat je 0-0. Partizan će od 20 časova dočekati sastav Novog Pazara. Dva kola prije kraja ligaškog dijela sezone Zvezda vodi na tabeli sa 71 bodom ispred Partizana, koji ima 67. Osam najboljih ekipa odigraće još 7 kola u Ligi za šampiona. Fudbaleri Sloge iz Doboja izgubili su na svom terenu od Sarajevskog Željezničara sa 3:0 u 25. kolu Premier Lige BiH. Večeras od 20:45 Veleži Banjalučki Borac igraju derbi kola, a sutra Zrenjski dočekuje ekipu Zvijezde 09 iz Etnosela Stanišić. Borac vodi sa 58 bodova, Zrenjski je osvojio 49, a Veleži je treći sa 42 boda. Ženska rukometna reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18:00 u Zrenjaninu tim Turske u posljednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U oči ovog susreta ekipe Srbije i Turske imaju isti broj bodova, 5 u grupi 6, iz koje je plasman već obezbijedila Crna Gora. Rukometašicama Srbije zbog bolje gol razlike dovoljan je i bod kako bi se plasirale na evropsko prvenstvo.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, temperature su mjestimično dostizale i do 30 stepeni i sutra slično vrijeme. Detaljnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 20, Ham pijesak 21, Mrakovica Sokolac 22, Gacko 23, Kneževo i Srebrenica 24, Bijeljina, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo, Srbac, Trebinje i Foča 27. Banja Luka, Bileća, Doboj, Prijedor 28 i najtoplije ovog podneva je u Ribniku sa 29 stupnji. Nastavlja se toplo i sunčano vrijeme uz prolaznu dnevnu oblačnost. Duvaće slab do umjerenog, uglavnom sjeverni smjer vjetra. Sutra iznad prosječno toplo i sunčano vrijeme uz dnevnu prolaznu oblačnost. Predveče porast oblačnosti na zapadu. Duvaće slab do umjerenog, uglavnom promjenjiv vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, u višim predjelima od 4. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 19 stupnji.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Uz direktno ulaganje mađarske vlade od 140 miliona evra, Republika Srpska realizovaće 3 kapitalna projekta.
Neće biti ukidanja Republike Srpske, jasno poručio Aleksandar Vučić.
Održan mirni protest građana u Foči zbog najavljene izgradnje sanitarne deponije u blizini pješčanih piramida.
Na blagovijesti godišnjicu smrti Jovana Dučića, pomenom pjesniku, završena manifestacija Dučićev dan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.